Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада сүйіспеншілік жыры деген ерекше бір тақырып болмақ. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8 707 700 24 30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша орындаушы Алтынай Жорабаеваның орындауындағы ана туралы әніне береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табанарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім шыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы қашан қартаймайды, жүрегім шыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Анаға ән арнамаған сазгер, жыр арнамаған ақын жоқ шығар. Өмір сыйлаған жанға деген құрметін қазақ әркес өлеңмен өрнектеген, және ананың сүйіспеншілігі басқа махаббат түрлерінен соншалықты ерекшеленеді. Бұл байқалмайды. Онда көптеген қоспалар мен сезімнің көлеңкелері бар. Балаға деген сүйіспеншілік, өзіне деген өзімшілдік, өзін-өзі растауға ұмтылу, меншік сезімі, тіпті мақтаныш. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ең алдымен балаға ақ сүтін беріп, әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер ең алдымен анадан тарайды. Әлемдегі ең кешірімді, ең мейірімді жан ол ана. Ана баласы қандай қателік жасаса да кешіреді. Оның мейірімділігінде шек жоқ. Ана болу бүкіл өміріне кететін рухани күш пен ерен еңбек. Өз баласын бағып қағуда, ана өзін-өзі ұмытып, барлық күш-жігерін перзентіне жұмсайды. Ол арқылы оның жаны нұрлана, нәрлене түседі. Ал баланың анаға деген махаббаты жеткіліксіз. Оны барынша құрмет тұтып, қастерлеу әрбір баланың борышы. Ана махаббатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ананың мейірімі жан жағына өз шуағын төгеді. Осы шуақпен жылынып, асыл ананың құшағында мейірім алып жүрген барша адамзат аналарды мәңгі ардақтап аялай білсе, бұдан асқан бақыт жоқ шығар. Сүйіспеншілік бар адамға тән деп есептеймін. Себебі, сүйіспеншілік тіршіліктің негізгі тірегі. Сүйіспеншілік дегеніміз жақындарымызға, қоршаған ортамызға, бір сөзбен айтқанда, бар шәлемге махаббатпен қарау. Бар жан дүниені, дүниесі жүрегі сүйіспеншілікке толы жан ешқашан жамандық ойламайды. Себебі ол бақытты жан. Мұндай көңілі көктем, жайдары жандар осы бақытымен бар шәлеммен бөліскісі келіп, алып ұшып тұрады. Осындай асыл жандар тек жақсылық ойлап, игістермен айналысып, айналасына мейірімін төгіп, көңіл нұрымен шуақтандырып тұрады. Жүрегі сүйіспеншілікке толы жандар жанымызды жылытып, өмірімізге сән береді. Әрине, сүйіспеншіліксіз өмір сүруге әбден болады дейтін адамдар да кездеседі. Дегенмен, сүйіспеншілікті адам алға шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап, сезіп, көріп, мейірімін төккен ата-анасының ыстық құшағында олардың аялалықын сезіне бастайды. Отбасы әр қайсымыз үшін сүйіспеншілік, сыйластық, жарастық, татулық орнаған қасиетті мекен. Осы кішігірім отанымызда бойымызға дарыған тәлім тәрбие, елімізге жерімізге деген сүйіспеншілік, ар-намыс қағидалары өмір бойы бізді жетелеп жүреді. Сүйіспеншілік тіршіліктің сәні мен мәнін келдіретін нұры. Әрі ең басты қуат көзі. Адам баласы дүниеге келіп, ершиіп, есейіп, оң мен солын айыра бастаған соң, өз өміріне сүйіспеншілікпен қарауы тиіс. Жалпы адамзаттың мәңгілік құндылықтары бір тұтас, өзара тығыз байланысты болады. Және бір-бірімен ынтымақтаса отырып, адамның рухани байлығы мен мәдениетінің негізін құрайды. Жалпы адамзаттық құндылық дегеніміз белгілі адам үшін емес, бүкіл адамзат қауымы үшін маңызды құндылықтар. Олар адамға тумасынан берілген сый. Сүйіспеншілік туралы ұлы данышпан Абай атамыз, адамның жақсысы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар дегендей, адамның өзгелерге деген қатынасының бастауы. Оларды жақсы көруден және сыйлаудан және оларға деген сүйіспеншіліктен басталады. Сүйіспеншілік ол өзгелерге көрсетілетін ыстық, бауырмалдық сезім. Құрметті тыңдармандар, енді біз Жеңісіз Қауқованың «Жан әке» әніне берсектейміз. Өздеріңіздің әкелеріңіз және алдыңғы әніміз «Ана» туралы әніміз болатын. Осы екі ән сіздерді ойландырып, толғандыратын болса, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жазып жіберіңіздер. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Қандай да бір тілектеріңіз немесе ойларыңыз болатын болса, міндетті түрде бөлісіп отырыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жеңіс Қақованың орындауындағы Жан әке әнін қабыл алыңыздар.
Сені күн сайын сағынамын. Шыға келші алдынан жалынамын. Көріп кеттің балаңды тіршілікте. Беріп кеттің бітпейтін жаныма мұң. Сенсің менің тірегім, лүпілдеген жүрегім. Аман есен бол балам деген әке тілегің. Күн ішінде ағылған арманымсың сағынған. Ән арнадым өзіңе шығармаймын жадымнан. Сезімге қуат беріп жалғанда жүршізімге. Көрмедің ау өскенін бөбегінің. Шөлдедім ау қайтейін бір сөзіңе. Сенсің менің тірегім, лүпілдеген жүрегім. Аман есен бол балам деген әке тілегің. Күн ішінде ағылған арманымсың сағынған. Ән арнадым өзіңе шығармаймын жадымнан.
Әкелі бала жау жүрек, әкесіз бала сұм жүрек деп қазақ бекер айтпаса керек. Біздің қоғамда әдетте бала тәрбиесіне ана жауапты, одан соң бала бақша, мектептегі тәрбиешілер мен мұғалімдер деп атаймыз. Бірақ әкенің бала тәрбиесіндегі ерекше орны бір бөлек. Және мынандай бір сөз бар: әкенің шапағаты таудан биік, ананың шапағаты теңізден терең. Құрметті тыңдармандар, осындай бір жан әке әнін тыңдап, өзіміздің әкеміз, аталарымызды есімізге алып отырсақ, міндетті түрде өздеріңіздің сүйіспеншіліктеріңізді осы біздің Назар FM радиосының нөміріне жіберсеңіздер болады. 8-700 7-724-30. Осындай бір бүгінгі біздің бағдарламамыз сүйіспеншілік жыры деп аталғандықтан, осындай біздің ана, әке және бір-бірімізге деген махаббат, туған жерге махаббат, осының бәрі сүйіспеншілігі осы біздің бағдарламада міндетті түрде болатын болады. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және келесі сүйіспеншілік туралы бір әңгімелейтін болсақ, сүйіспеншілік осы бір ғана сөз бүкіл әлемді өзіне жақындата түскендей болады. Жер бетіндегі қаншама тіршілік иесінің бойындағы осы құндылық ең нәзік те мөлдір, тұп-тұнық, өзінше бір үлкен мәнге ие. Әттең осы құндылықты әрбір адам бағалап, өз жүректерінде гүл ашуына ықпал етсе ғой, жер беті дәл қазіргі қалпына басқаша болар еді. Жаратылысымызда мәңгілік ештеңе жоқ. Жер бетіндегі жалпы құбылыс үнемі өзгеріске ұшырап, қозғалысқа түсіп, ол мәңгілік жоғалып кетпесе де бір күйден екінші бір күйге ауысып отырады. Осы сияқты жер бетіндегі адам баласының тыныс тіршілігі де үнемі қозғалыста. Сондықтан адамзат, қоғам, дәуір, заман алмасуын қанша рет бастан өткізгені белгісіз. Сол бір қиын қыстау кезеңде елімізде өмір сүру, дүниені танып білу сезімінде мейірімсіздік пайда болып, бір-біріне деген сүйіспеншілігі кеми бастаған секілді. Мәселен, баланың ата-анасына деген сүйіспеншілігінің жоғалуынан көптеген қариялар, балалары бола тұра қарттар үйін паналады. Ананың іштен шыққан нәрестесіне деген сүйіспеншілігінің жоғалуы салдарынан балалар үйі тастандыларға толды. Халқына, ағайын жұртына деген сүйіспеншілігінің жоғалуынан кейбір шенеуніктер дүние қоңыздыққа салынып, елге шығына келді. Осының барлығы адам баласының бір-біріне мейірім шапағатына деген сенім сезімінің аздығынан болып отыр. Кешегі өткен қоғамымызда ел аралық достық, сүйіспеншілікті сақтау жолында көп деген жұмыстар атқарылғанымен өміршең болмады. Оның себебі ол кезде сүйіспеншілік, достық қатынастарда жасандылық басым болды. Адам баласының бойындағы сүйіспеншілік азайған сайын, оның көргені мен істегені, жасаған іс-әрекеттерінде бақталастық пен сенімсіздік, әділетсіздік пен зұлымдықтың оты тұтана бастайды. 20-шы ғасырдың екінші жартысында бүкіл әлемді дүр сілкіндірген техникалық революция нәтижесінде бүкіл адамзат баласының тыныс тіршілігіне ғана емес, жан дүниесінің өзгеруіне, сана сезімдерінің өсуі мен бірге улануына әкеліп соқтырды. Әрине, жеңіс бар жерде бақталастық, және өсу бар жерде қызғаныш, даму бар жерде де көрелмеушілік қасиеттердің қатар жүретіні баршамызға аян. Адам баласының сол жеркенішті қасиеттердің өзіне әкелер зиянын біле тұра, өз бойындағы сүйіспеншілік сезімдерін тыншықтырып, жағымсыз қасиеттің боялуына ықпал жасап, өз өмірлерін өздері қауіп кетігеді. Сонда жеңіске кім жетеді? Бақталастықпен бірге күрескен көралмаушылық па, әлде адамға өмір сыйлап демеп отыратын сүйіспеншілік пе? Әлбетте, жағымсыз қасиеттердің бірге ілесе жүретіні белгілі. Адамзаттың ең асылы адам дейміз, сонда біздің ажырату, ойлау қабілеттеріміздің мәні қайда? Өз-өзімізді көтеріп, рухани шыңға жетуге талпынбасақ, біздің санамыз бен жүрегімізге тиетін мейірім жоқ және сүйіспеншілік қасиеттен жұрдай хайуаннан не артықшылығымыз бар? Адамзаттың жүрегі тұнып тұрған асыл қасиеттердің мекені. Және сол берекелі де бақытты мекенде не сақтауымыз керек, және қалай сақтауымыз керекін біз ойланып көрейік. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Жанболат пен Жазираның орындауындағы әке мен ана әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
қарасаң көңілі жайланар. Мұңайсаң жүдеп қайғала. Әкеңдей адал мейірбан, анамдай қамқор қайда бар? Әкең мен анам, әкелген анам, бәріңдім анау өмірге. Ажарым болып, базарым кіріп, отырсын жайнап төрінде.
Ата-ана бізге өмір сыйлаған отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі қазақ отбасында ата-ананы қадірлеу керектігі ерекше әспеттелген. Әсіресе тіршіліктің қайнар көзі, махаббаттың шуақ күні, мейірімнің кәусар бұлағы ана есіміне қатыссыз дүниеде қасиетті ештеңе жоқ. Сондықтан ананы ардақтамайтын халықта жоқ. Ана баланы 9 ай көтеріп, толғатып дүниеге келтіріп қана қоймайды. Бала, бала, бала деп түнде шошып оянған, түн ұйқысын төрт бөліп, мұзды бесік таянғанда ана көзінің қарашығындай қорғап, аялап өсіріп, аяғынан тік тұрғызатын дана. Ата-ана бізге ең алғыш беретін ақыл кеңесі қайырымды, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеп, шыншыл болуды, әдепті болуды үйретіп, және оқу озаты болу үшін жағдайымызды жасап, бақытты болуға жетелейді. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниенің сұлулығы ең алдымен балаға ақсытын беріп, әлпештеп өсірген ана жүрегінің жылуынан басталады. Бала бойындағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ата-ананың рұқсатынсыз ешқандай тірлік жасамау керек. Өмірде ана лақанның қызуы мен әке-шеше мейірімін тоя жеген тамақ та шипасы күшті дәрі де алмастыра алмайды. Құрметті тыңдармандар, егер осы дүниеде ұзақ өмір сүргілеріңіз келетін болса, міндетті түрде өздеріңіздің ата-аналарыңызды сыйлаңыздар. Егер ата-ананы сыйламайтын бала ешқашанда өнбейді, ештеңеде болмайды. Жерде ұзақ өмір сүргіміз келетін болсақ, міндетті түрде біз өзіміздің әке-шешемізді тыңдап, олардың айтқанын бұлжытпай орындауымыз керек деген бұл менің өзімнің жеке ойым. Шынайы бақыт, шынайы сезім сол мекеннен шығады емес пе? Ал олардың астында соларға күш беріп жатқан ол сүйіспеншілік. Сүйіспеншілікті қарапайым сөзбен айтып, жеткізе алу мүмкін емес. Оны іспен ғана білдіре аласың, себебі ол сезімнің бір бөлшегі. Ол адамдар арасындағы жылуды ұялатады, үлкен сезімдерге бастау береді. Сүйіспеншілік, жек көрушілік жоқ жерде ғана ұшқын алады. Барша ғалам шынайы сүйіспеншіліктің жарқын көрінісі десе болады. Мәселен, шуағын төккен күн, күн көзі және судың буға одан бұлт қайналуы, сонан соң жауын болып топыраққа нәр шашуы ғаламдағы сүйіспеншіліктің жарқын мысалдары болып табылады. Я, құрметті тыңдармандар, Құдай да осылай жерді сүйіспеншілікпен жаратты және адам атаны жаратқан кезде де оған өзінің адам атаның қабырғасынан хауананы жасап шығарған кезде де қымбатты тыңдармандар сондай сүйіспеншілікпен, махаббатпен істеген болатын. Және осы дүниені жаратқан біздің Құдайға мыңда бір алғысымызды айтамыз. Және ешқашан осындай дүниеде өмір сүріп келе жатқанымыз, өмір сүріп жатқанымыз да Құдайдың арқасы деп білеміз және сенеміз. Масатадай құлпырған сан алуан гүлдер көз жауын алатын, әсемдігімен қараған жанның жанын жадыратып, көңілін шалқытады. Жапырақ бетіндегі таңғы шықтың күмістей мөлдіреген пәк бейнесінен сүйіспеншілікті қалай сезінбессің? Енді даланы басына көтере жамырай маңыраған қозылақтың берекелі де бейбіт тірліктің бесігін тербеткен үнінен құлақ құрышын қандыра сайрап жүрекке шаттық сыйлайтын құстардың әсем әнінен сүйіспеншіліктің әуезді әуенін тыңдауға қандай ғанибет. Әрине, осындай жетістікке қол жеткізген елімізде бірлігі мен татулығы бар жүзден аса ұлттың басы бірігіп сыйластыққа өмір сүріп отырған сәтте біз өз бойымыздағы асыл қасиет сүйіспеншілікті мүлдем жоқ деп айтуымыз негізсіз. Дегенмен, марапаттаулардың қызығы мен қуанышы ұзаққа созылмастан өкінішті деген сөздің көлеңкелеп жетіп келетін көргенімізде жүрегіміздегі сол бір жанға деген сүйіспеншілігіміз аянышты жағдайға айналып кете барады. Юрий Гагарин бірде сұхбат беру кезінде космостан қарағанда жер беті хрусталь тәрізді көрінеді, бірақ әр жерде бұқалардың сүзіскендей шаңдар бұрқырап шығып жатады, сол сәтте хрустал сынып кететіндей болады дейді. Сол шынына адам баласы өзі жасады емес пе, және де өзі де кез келген уақытта сындырып жіберуге де пәрмені жетерлік. Тек бойындағы сол қасиетті ескерместен сан ғасырлық тарихты бір сәтте жоқ ететін адам баласы үшін түк емес екені бәсінеден белгілі. Мектеп оқып жүрген кезімізде құрбыларымызбен бір-бірімізге достық деген шарайына сындырып алма, абайла, сындырып алсаң, егерде құрастыру оңайма деп өлеңдететін кезіміз болатын. Я, құрметті тыңдармандар. Ал қазір соны ойлап отырсақ, осы бір төрт шумақ өлеңнің астарында сүйіспеншіліктің нағыз өзі жатқанын көреміз. Достық қарым-қатынас тек ол ұлы қасиеттерді біріктіріп, шынайы сезімдерді ұшқындататын риясы сүйіспеншілік символы. Бүкіл тірі жан иесінің сезімдерін оятып, бойларына күш беріп, қуаттандыратын осы бір сиқырлы да көзге көрінбейтін қолға ұсталмайтын, тек жұдырықтай жүректі бірде қынжылтып, сыздатып ауыртатын, кейде тулатып, шаттандырып, өзіңді қояр жер таппайтын ұлы сезім осы сүйіспеншілік қой. Кейде сүйіспеншілік болмаса жер беті қалай болар еді деп ойланамыз, я? Мүмкін тіршілік болмас еді, мүмкін адамдар сол алғашқы қауымды құрылыста әлі қозғалмастан өмір сүрер берер ме еді? Құрметті Құрметті тыңдармандар, біз өзіміздің бағдарламамыздың жартысына дейін келіп жеттік. Егер сіздердің сүйіспеншілік туралы ойларыңыз, жақсы бір сөздеріңіз болатын болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының WhatsApp нөміріне жіберулеріңізді сұраймыз. Хабарымыздың аяқталуына біраз уақыт қалды, сондықтан үлгеріп жіберіңіздер, аттарыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Қазір біз Қажымұрат Ешенғұлдың орындауындағы киелі махаббат әніне берсек дейміз. Және құрметті тыңдармандар, міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді жіберіңіздер, асыға күтеміз.
Айдаладан шарпылып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағымау менде бойына Даламның еркесі елік мүсін Іздеген жанашырша Толқыған көңілімді келіп түсіп Толқындай ала сұрға Махаббат тал бесігі Тербесін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсемәні Аймала жаным мен жанарым мен Арайлы шапағатым Өзіңмен бір бақыт табармын мен, ау менің махаббатым. Көп сыр бар көзіңнің қарасында, ғажайып таңнұр еді. Киелі аққудай дара тұлға, пәгедің балғын еді. Жай қалған гүлдердің арасында келемін жалғыз өзім. Айлы түн айдын көл жағасында бал күнім қалды менің. Киелі махаббат тал бесігі тербесін бізді жаным. Жүректе жатталып мәңгесімі арналар әсемені Аймала жаным мен жанарым мен арайлы шапағатым Өзіңмен бір бақыт табармын мен ау менің махаббатым Айдаладан шарпылып өне бойға Бал сезім бағышта баймалаған Бағымау менде бойына Даламның еркесі елік мүсін Іздеген жанашыр жан Толқыған көңілімді келіп түсін Толқындай ала сұрған Махаббат тал бесігі Тербесін бізді жаным Жүректе жатталып мәңгесімі Арналар әсемені Аймала жаным мен жана
барын мен арайлы шапағаты өзіңнен бір бақыт табармын мен ау менің махаббаты өзіңнен бір бақыт табармын мен ау менің махаббаты
Адам баласының жүрегі құдіретті әуені бар аспап. Ол би билеп, ән жырқау үшін, оттай мазап жану үшін ұйықтап жатыр. Оны ояту үшін махаббат керек. Адам махаббат сезімін сезінбесе, жүрегінде қандай әуен болғанын білмейді. Сіз махаббат дегеніміз не, махаббат туралы не айтасыз деп сұрауыңыз мүмкін. Ол екі жартының бір бүтін болуы. Махаббат расымен де екі жанның бір-біріне ынтығуы. Махаббат жанның азығы. Махаббат сезімін өткермеген жүрек аш қасқырмен тең. Адамның тәні тамаққа қалай ынтықса, оның жаны да дәл солай махаббатқа ұмтылады. Кез келгеннің рухын күшейту үшін махаббат керек деп Ушу айтып кеткен екен. Ал жазушы Лия Сесенберлин бұл сұраққа бұлай жауап берген екен. Ғажайып сезім махаббат деген. Қара тасты қақ жарып шығып, өзіне жол салған мұз балақтай. Махаббат жаныңның белгісіз бір түкпірінде пайда болады да, жолында тұрған сан бөгетке қарамастан бір жүректен екінші жүрекке жол табады. Кенет көп адамның ішінен саған біреу ұнайды. Бұны кім? Қалай түсіндіре алады? Бар болғаны сен оны сүйесің. Бұл сұраққа адам баласы жаралғалы әлі ешкім жауап беріп көрген жоқ. Сондықтан да мұндай сұрақты қоюдың да қажет аз. Оған жүрек қана жауап бере алар. Сөз, ақыл, ойға берілген, бірақ оның да айтары жоқ. Алайда ақыл, ой, жүрек, сезім бәрі бір тұтас дейді. Оның өз осы айтқан сөздерінің жаны бар секілді. Дәл қазір әлемде өмір сүріп жатқан 7 миллиард адамның біреуі де махаббат сезіміне нақты да дәл сипаттама бере алмайды. Десе де махаббат сезімін түсіндіріп көруге тырысып көргендер де жоқ емес. Абай қазақ деп қаймана жұрттың қамын ойлап, махаббат сезімін сан қырынан талдаған. Махаббат достық қылуға кімде болсаң тең емес. Қазір дайын тұруға 5 күндік ғашық жөн емес деп, махаббат сезімінің құдіреттілігін және оған көрсе қызарлық тән емес екенін танытады. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Ақырын-ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар деп жастық шақтың көз ашып жұмғанша жүйткіген желдей есе жөнелетінін айтып өтеді. Махаббат бар жоғы 8 әріптен құралған жалғыз сөз. Ал осы сөздің ішінде қаншалықты күш-қуат бар екенін бірі білсе, бірі білмейді. Махаббат пен сүйіспеншілік қатар жүреді. Бұл жерде аспанға шарықтатып, көк аспанды жерге түсіретін ғаламат күштің иесі. Үлкен ұлы махаббат көрінгеннің басына қона беретін қасиет емес екен. Бал арасы гүлдің ең әдемісіне, тәттісіне қонғанындай, махаббатта жан дүниесі кіршіксіз, рухы биік жандарға ғана болады. Тіршілік гүл десек, махаббат сол гүлдің нәрі. Сондықтан да махаббатта ақыл ойы терең, адамгершілігі жоғары сатыдағы махаббатты құрметтей, қадірлей білетін пенделерге таңдап қонатын ұлы бақыт. Біреулер ойлайды, тек бір көргенде ұнап қалған қызды кездестірсе болады. Болды, ғашық болып қалдым, махаббат деген осы екен деп, шынайы махаббаттың оянуы оңай емес екен білмейді. Махаббаттың және сүйіспеншіліктің оянуы дүрісіне биолог ғалымдар айрықша түсінік берген екен. Болашақ жар болатын адамдар кездессе қалса, бірінің бойындағы биотолқындар екіншісінің денесіндегі көзге көрінбейтін мылқау гендік клеткаларын оятады екен. Әлгі мылқау гендік клеткалар оянғаннан кейін жас, жаңа белоктар шығарады. Міне осы себепті дұрыс табысып, бас қосқан жұбайлар көпке дейін қартаймайды. Олардың бойындағы қуат қайраттары арта түседі. Кейбір психологтардың айтуынша, шынайы махаббат біреуді өліп өшіп сүю ер азаматтың бойындағы бар асыл қасиетті оятып, шабытын шалқытып, ақыл парасатын арттырып, талантын шыңайтады екен. Және ал бірін-бірі жақсы көру басқа тіршілік иелерінде мүлде жоқ деп те санайтын болсақ, біз қателесеміз. Дегенмен адами ғашық болу, қарапайым тілмен айтқанда, бір-біріне өліп өшіп ғашық болу адамға тән. Табиғаттың тылсымына назар аударатын болсақ, аққу-құстың жұптасып тіршілік кешуі, өздеріне тән сезімдерін, қимыл, әрекеттері арқылы білдіруі, ерекше сүйіспеншіліктің мақұлықтар арасындағы көрініс арқылы киелі сезімнің бар екендігін дәлелдейді. Құрметті Назар FM радиосының тыңдармандары, егер хабарға ой пікірлеріңіз болатын болса, біздің нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Қазір келіп жатыр, біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жіберіңіздер. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724. Отыз. Қазір біз Мөлдір Әуелбекованың туған жер әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар.
Жаныма шуақ төккен бойыма қуат берген сенің жұмбақ мөлдір болар аспаның мейірбан анамдайсың аяулы таңдарым күліп құшақ жаяды әлемді шарласам да таппаспын сендей саяны Шаққа сенен самғап қанап қақты қаншаман туған ел қолда мендей қызыңды перзенттік ақтаймын дәм тозыңды арайлы таңдарыма жол аштың арманыма
Oh.
Туған жер деген ең қымбат нәрсе. Шіркін, өз еліңде, туған жеріңде болғанға не жетсін? Сен оны ешкімнен сатып ала алмайсың, кейде бірақ өз туған жеріңе келе алмайсың. Мысалы, кей адамдар өзге елге кетіп қалып, өз еліне орала алмай жүреді. Бар арманы сол болады. Тіпті өмірінің соңғы күндерін туған жерінде өткізу үшін бәріне дайын болады. Сондай қателіктерді жібермеу үшін өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол деген сөздерге құлақ түрейік. Біз туған жерімізді құрмет тұтып, сыйлайық осы туған елімізде өмір сүрген үлкен бақыт. Енді ұлы адамдардың осы сүйіспеншілікке деген сөздеріне беретін болсақ, тамаққа деген сүйіспеншіліктен шынайырақ сүйіспеншілік жоқ шығар дейді Бернард Шоу. Мүмкін, құрметті тыңдармандар, сіздердің тамаққа, асқа деген сүйіспеншіліктеріңіз болса, және қандай да бір асты сүйіп жейтін болсаңыздар, біздің эфиріміздің аяқталуына біраз минуттар қалды, сондықтан жіберіп үлгеріңіздер. Және нағыз құштарлық пен сүйіспеншіліксіз қайыс болса да ілгері баспайды дейді Павел Петрович. Және әрбір адамзат өз ұлтын сүюге тиіс, және өз ұлтына деген терең сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезім арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеп оларды сүйе білуге тиіс дейді біздің Бауыржан Момышұлы ағамыз. Және де егер де ең ұлы ашылымдар болмаса да бәрбір адамзат өмір сүрген болар еді. Ал егер сүйіспеншілік жоқ болса, ол тез арада құрып бітер еді дейді Ілияс Есенберлин. Интернет желісінен алынған бір жақсы бір тауып алдым. Мен сіздерге соны айтып оқып өтсем, бірде сыныпқа кіріп балаларға былай деп сұрақ қойдым. Балалар, өздерің жақсы көретін жануарлар мен адамның табиғатының айырмашылығы мен ұқсастықтарын айтыңдаршы, деп едім. Мен аяуды жақсы көрем, оның табиғаты бал жейді, ашуланса еш нәрседен тайынбайды, жолындағының бәрін жайратып салады. Ал мен қоянды жақсы көрем, ол сәбіз жейді, бірақ қорқақ, болғанымен өте сүйкімді дегені сол еді. Балалар ду етіп бір күліп алды. Мен арыстанды жақсы көрем, оның табиғаты қаһарлы, бірақ батыр, еш нәрседен қорықпайды апай. Мен құстарды, апай мен түлкіні, деп балалар өздерінің сүйіктаңдарын айтып жарыса түсті. Енді олардың адамдардың қандай айырмашылығы бар деген сұрағыма үнемі үндемей отыратын Бағдәулет қолын көтеріп, апай, біз адамдар ойлаймыз, сөйлейміз, жақсы көреміз, деп қысқа жауап берді. Ал адамның табиғаты қандай дегенде, балалар, біз бәрін жақсы көре аламыз, біздің бойымызда риясыз сүйіспеншілік бар, деп өз ойларын ақтарып салды. Бұл әрине олардың жан жануарларға, айналасындағыларға деген риясыз сүйіспеншілігі еді. Ал балалар, қызғаныштың не екенін маған түсіндіріңдерші дегенімде, мен олардың айтқан жауабынан өзім таң қалдым. Толқынай деген оқушым өзі зерек болатын, орнынан ұшып тұрып, апай, қызғаныш деген жағымсыз бір қасиет, барлық тіршілік иесінің өміріне қауіп төндіреді, барды жоқ етеді, бойдағы жақсы қасиеттердің бәрін бір өзі жаулап алады, бірақ біз саналымыз, оған жол бермеуіміз керек. Егер ол бойымызда болса, біздің сүйіспеншілігіміз риясыз емес, өзімшіл болып қалады. Бойымызда менмендік басым болып кетеді, армандар тек елес бос қиял болып қалады, деп өзінің қызғанышқа деген ызасын айтып, өз ойын бір серпілтіп алды. Сол сәтте Бекзат, апай, қыз Жібек пен Төлеген атамыздың махаббаттарын қайсы сүйіспеншіліктің түріне жатқызамыз, деді. Дұрыс, апай, олардың махаббатын мен өзара сүйіспеншілікке жатқызамын. Неге, деп шуласқан балаларға, өйткені ол кісілердің махаббаты шынайы және ешкімдікіне ұқсамайтын екеуіне тиесілі, ай мен оның көлеңкесіз іспеттес, деп ойына тұжырым жасады. Ал менің есіме дәл осы кезде Сократтың әрбір жүректе нұр бар, тек оның сәуле шашуына мүмкіндік беріңдер деген сөзі есіме түсті. Қарға баласын аппағым десе, кірпі баласын жұмсағым деген емес пе? Осы тұста тек саналы адамзат қана емес, жануарлардың бойында да өмір сүруге құлшынысы баласына деген мейірімі мен сүйіспеншілігінің бар екенін, солар үшін дәл адам тәрізес өмірмен күресуге де күш жігерін аямайтын ғылыми түрде дәлелдеме күнделікті өмірде көріп жүрміз. Я осындай тәрбиелі және мәнді осындай бір әңгіме екен. Құрметті тыңдармандар, біздің қазір WhatsApp нөмірімізге мынандай хат келіп түсіпті. Қазір мен соған берсем. Өте қызықты тақырып, қазіргі кезде мүмкін сұранысқа ие болып тұр. Дегенмен әлемдік музыкада ең бірінші орында сүйіспеншілік жыры тұрған болар. Бұның өзі ерлердің, жігіттердің қызға, әйелге жарына арнаған әндері. Тіпті ірі шығармалардың өзі сұлу қызға ғашық болған, оны бақытты еткісі келуді армандаған адамдардың оқиғалары екенін көрсетеді. Бір қызығы, қай шығарманы алып қарасаңыз да, барлығы сүйіспеншілікті жырлайды десем, артық емес. Деп, бір ересек адам жазып жіберіпті, атын айтпапты. Мүмкін осылай бол жасақта болады, өткені осы жазған хатынан көрсе болады. Сондай сүйіспеншілікке толы, жүрегі сондай сүйіспеншілікке толы адам екені көрініпті. Рахмет сізге. Және мынандай хат келіп түсіпті. Екінші хатымыз, қазақ халқының сүйіспеншілікке арналған жырлары да аз емес. Біз әдетте шығармадан дәл осы сөздерді іздеп әлекке түсеміз. Дұрысында автордың ойын, оны қалай жеткізгісі келетіне қарау арқылы ғана біле аламыз дейді. Үлкен рахмет. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің есімдеріңізді де айтсаңыздар, бір ғанибет болар еді. Және де, құрметті тыңдармандар, осындай хаттарды, хабарламаларды жіберген кезде сіздерден өтініп сұрайтынымыз, өздеріңіздің аттарыңызды жазып жіберіңіздер, өйткені сіздердің пікірлеріңізді оқыған кезде де өздеріңіздің аттарыңызды атау біз үшін бір ғанибет. Және сіздердің осылай аттарыңызды жазу, және өздеріңіздің ойларыңызды жазу біз үшін өте маңызды. Және өздеріңіздің біздің Назар FM радиосын және бағдарламаны тыңдап отырғандарыңыздың бір үлкен дәлелі деп біз ойлаймыз және солай есептейміз. Құрметті тыңдармандар, біздің осы хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Және де үлгірмей қалдыған болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді осы біздің WhatsApp нөмірімізге жібере беріңіздер апта барысында. Және міндетті түрде келесі эфирде оқитын боламыз. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болатын болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағатты хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізуші мен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Эфирімізді Мархаба Сабидің әні «Ұнайды маған» әнімен аяқтаймыз.
Жалынатқан жанарыңды, жүрегіңді ұнатқан. Ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыржатқан. Елеңдеттің, тыңдаттың өлбіреген үніңмен. Сен мен үшін жұмбақсың, жауабын білмеген. сен жасырмайсың көңілдегі барыңды. Себебі сен ұқсамайсың басқаларға кәдімгі. Сен жалғансыз шынайы осындайсың себебі. Сол мінезің ұнайды, сенсің маған керегі. Ай, ұнайды маған еркелеткен сөздер.